ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Sefania.
Sefania er sendt for å forkynne Herrens vei for Juda, det vil si for Sydriket. Og fortelle dem at de nå nærmer seg avgrunnen. Og han gir dem det siste kall til å vende om. Men samtidig strekker Sefanias profetier seg ut over det som angår Juda, og strekker seg ut til alle jordens folkeslag. Og det han gjør, det er å gi folkene en siste sjanse til å kunne vende om, hvis ikke så. Gud har igjen og igjen kalt både på sitt eget folk og på andre folkeslag, men de har ikke villet vende om. Og enda en gang fører Gud frem en profet og gir ham i oppdrag å fortelle hva Guds dom vil være, hvordan den vil arte seg, men samtidig gir dem en sjanse til å avvende denne dom ved å ta imot Herrens nåde, vende seg til ham og vende seg fra sine onde veier. Og det er slik kapittel 2 hos Sefania åpner. Nå i kapittel 1 forkynte Sefania Herrens dom over Juda. Nå dreier det seg om jorden og alle nasjoner. Og han åpner med å si: tenk dere om. Og det gjør han med følgende ord i kapittel 2, vers 1. Kom sammen, hold samling, du folk som ikke kjenner skam. Og så, fra denne appellen om å tenke seg om å vende om, så forteller han hva som vil skje om de ikke gjør det. Og da kommer vi til det andre verset, og det er der vi egentlig går inn i dag. Før dere blir borte som fykende agner, før den kommer over dere, Herrens brennende vrede, før den kommer over dere, Herrens vredesdag. Gud sier, kom sammen for å be, kom sammen for å gjøre bot, kom sammen og vend dere til meg. Det virker som om det er noe som haster her. Sefania sier til sitt folk, gjør det før Gud begynner å bevege seg til dom, for når dere går over grensen og Gud begynner å bevege seg til dom, da vil dere få erfare at det er for sent. Også i vårt land er det behov for mennesker i dag som kan kalle folket tilbake til bønn og bot. Det er et økende behov for det. Og jeg tror at Gud vil høre bønn og gi svar. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Det har alltid vært en rest som har vært tro mot Gud. Og denne kimen finner vi i alle slektsledd. Samme hvor mørk den åndelige situasjonen har vært, så har det alltid vært en rest av mennesker Herren kunne stole på. Og det er til denne rest Gud taler også her, den gudfryktige rest i Juda. Legg vind på rettferdighet. Også denne rest må våke over hvordan de lever sitt liv. Søk ydmykhet. De skal ikke la seg dra med inn i tidens arroganse og stolthet og selvtilstrekkelighet. For det var en av de store synder i Israels folk. Dette er også en fare blant troen i dag. Selv av det beste kan vi rose oss i forfengelighet om vi ikke eier et ydmykt hjerte. Jeg møter dessverre troende mennesker som synes at fordi de er troende, er de bedre enn alle andre. Min venn, vi har ikke noe å rose oss av. Apostelen Paulus sa at han hadde ingenting å rose seg av, og, tro meg, om Paulus ikke hadde noe å rose seg av, så kan du være sikker på at ingen av oss har det heller. Det ligger en fare i å være stolt over at vi er Guds barn. Men det burde heller føre til ydmykhet. Han sier her, legg vind på rettferd og ydmykhet. Så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Det er en vidunderlig ting å bli skjult i klippens revne og bli dekket av hans vinger, som Bibelen sier det så vakkert i sitt billedspråk. Guds barn må være klar over at selv om de ikke skal gå gjennom den store trengsel, så kan de få oppleve en hel del av dom og store vanskeligheter, slik også dette folket fikk oppleve det på Sefanias tid. Juda gikk ikke gjennom den store trengsel, Herrens store vredesdag, men de gikk sannelig gjennom det vi kan kalle den lille trengselsperiode. Vi vil alle komme til å ha prøvelser til en viss grad i dette livet. Prøvelser følger menneskeliv. Paulus sier at vi sukker i vårt legeme, men det betyr ikke at vi er i den store trengsel, og heller ikke at det er en sjanse for at vi skal gå gjennom den. Vi kommer nå til et avsnitt som begynner med vers 4 og fortsetter frem til vers 8 i kapittel 3, der vi møter dommen over folkeslagene. Dette avsnittet forteller at Gud vil dømme alle folk på denne jord. Bibelens Gud er ingen lokal guddom. Han er ingen figur du setter på en hylle. Han er hverken en lokal eller nasjonal guddom. Og det har vært en av de store feilene den hvite rase har gjort ved å forsøke å kristianisere et folk ved å bringe dem evangeliet og deretter prøve å få dem til å leve slik vi lever og tillempe våre seder og skikker. Vel, det finnes mange forskjellige folkeslag på jordens overflate, og alle døde Kristus for. Vår oppgave er å la dem få høre evangeliet, formidle Guds ord til dem, og så la dem meisle ut sin kristne livsstil innenfor sin egen kulturelle ramme og sitt livsmønster. Bibelens Gud er universets Gud. Han er både universets og menneskets skaper. Han er også menneskets forløser. Legg merke til at han vil trekke samtlige folkeslag til ansvar, og ikke bare sitt eget folk. Og han vil dømme dem for deres synd. Gud har lagt ned i mennesket visse allmenne prinsipper og en viss standard. De er skrevet inn i de 10 bud som Gud gav Moses. Alle folkeslag har en forståelse av rett eller galt, selv om det kan variere hva man ser som rett eller galt. Misjonshistorien er full av eksempler på det. Og det er helt klart at forståelsen av mangt og meget varierer, men Gud har nedfelt i mennesket visse grunnleggende prinsipper. Du finner dem i alle folkeslag på jorden. Ikke noe folk kunne ha holdt sammen som et folk hvis de ikke tok hensyn til noen av disse. Men når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, da synker de ned til den dypeste form for hedenskap og hedonisme og beveger seg frem mot et punkt der Gud gir dem opp. Og Gud begynner nå sin dom over nasjonene, det vil si i den fremstilling som profeten Sefanja har. Hør hva det står fra det 4. vers. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon bli en ødemark. Ved høylys dag skal folket i Ashdod drives bort, og Ekron skal herjes til grunnen. Her nevnes 4 filisterbyer som vil møte Guds alvor. Kanskje noen kan spørre, hvorfor nevner han ikke Gat? Det var jo et betydningsfullt senter. Vel, ved denne tid var Gat under Sydrikets, altså Juda-kontroll. Men disse 4 byene skal dømmes, Gaza, Ashkelon, Ashdod og Ekron. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon blir en ødemark. Det er interessant at Gaza er overgitt i dag, og Ashkelon er en ødemark. Det er et sted som kalles Ashkelon, men det ligger ikke over ruinene etter den gamle byen. Den gamle byen ligger ved sjøkanten, og her finner du blant annet ruinene etter Dagons tempel, som en gang lå her. Ved høylys dag skal folket i Ashdod drives bort. Ashdod ble drevet bort, og det skjedde ved høylys dag. Ved den tid hadde folket siesta. Selv om Ashdod ligger ved havet, så kan det bli ganske varmt der, selvfølgelig særlig på sommeren. Og Sefania sier at byen skal ødelegges, og at folket vil bli drevet bort ved høylys dag. Det betyr at fienden vil ta dem i et ubevoktet øyeblikk. Ashdod ble fullstendig utradert. Dette området er mandatområdet for Israel i dag. Og her finner du nå en av de store og vesentlige havner. Men ved den tid som Sefania henviser til, ble området lagt fullstendig øde. Og det er heller ingen ruiner. Ekron skal herjes til grunnen. Det samme skjedde med Ekron, fullstendig jevnet med jorden. Ved deg, du kreter folk som bor ut med havet. Dette er Herrens ord mot deg. Kanaan, du filisterland, jeg legger deg øde, så ingen kan bo der. Ved deg, du kreter folk som bor ut med havet. Alle disse stedene ligger ved havet. Kreterfolket var selvfølgelig en folkegruppe som opprinnelig kom fra øya Kreta, og de utviklet seg til å bli filistere. Ordet filister betyr en immigrant. Noen som er innvandret til det landet. Det forteller at dette landet opprinnelig ikke var deres hjemland. Israelittene var der før filisterne kom. Abraham, Isak og Jakob og deres slekt var i landet, og deretter dro de ned til Egypt. Under det tidsrommet kom filisterne inn i landet. Kanaan, du filisterland, jeg legger deg øde så ingen kan bo der. Timeglasset er rundet ut for dem, og folkegruppen filisterne er utryddet. De er borte. Landet ved havet skal bli til beiter, til gressganger for gjetere, til kve for sau og geit. Dette hendte virkelig, og de forholdene som beskrives her eksisterte i mer enn 1000 år, ja, faktisk nesten 2000 år. Jeg tror at da vi kommet så langt i dag som vi kan komme innenfor vår tidsramme, så jeg må si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.